Καλή σας μέρα, κύριε Μπουτάρη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Δεν μπορώ βεβαίως όμως πριν από αυτό να μην δε σας ρωτήσω. Η πόλη μας βρίσκεται στην πρώτη θέση των κρουσμάτων αυτής της πανδημίας, σε lockdown είναι. Διαταλέσετε δήμαρχός της και θέλω να μου πείτε τις σκέψεις σας ό,τι αφορά στην ιστορία αυτή που περνάει η πόλη και οι πολίτες της.
Αν μιλάμε για τον κορονοϊό, νομίζω ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί θα πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρά, με την έννοια το ότι να προληφθεί η όποια εξέλιξη υπάρχει, παρά να προσπαθούμε μετά με άφηση των μονάδων εντατικής θεραπείας να διορθώσουμε ό,τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Η κατάσταση είναι εφιαλτική. Είναι κάτι που συμβαίνει και σε όλη την Ευρώπη, δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Το Παρίσι έχει κλείσει ολόκληρο, ας πούμε. Λοιπόν, δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, ούτε πρέπει να λέμε το ότι αμάν δεν μπορώ και χάνω και κάνω και δείχνω. Πρέπει παράλληλα να υπάρξει μια πολιτική, οικονομική τέτοια που αυτοί που χάνουν, και είναι πολλοί αυτοί που χάνουν, να αποζημιωθούν με κάποιο τρόπο. Έχουν ανακοινωθεί κάποια μέτρα, περιμένουμε και κάποια άλλα ίσως. Να δούμε.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η οικονομία της πόλης έχει ρημαχτεί. Είναι η αλήθεια αυτή, κύριε Μπουτάρη. Και χρειάζεται στήριξη.
Πόλης,
ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πρωτοβουλία η οποία έλειπε από το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ο λόγος είναι για την εκπόνηση ενός προγράμματος εκπαιδευτικού το οποίο θα παρουσιάζει την ιστορία της εβραϊκής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη με στόχο, όπως αναφέρεται άλλωστε και στην απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του ρατσισμού. Κύριε Μπουτάρη, η πόλη αυτή...
Να σας διακόψω,
παρακαλώ.
Να σας πω κάτι άλλο. Ο τίτλος Ιδρύματος δεν είναι το Μουσείο του Ολοκαυτώματος της Θεσσαλονίκης, είναι Μουσείο του Ολοκαυτώματος της Ελλάδος.
Ναι, έχετε δίκιο.
Θα πει ότι μέσα σε αυτό το μουσείο θα παρουσιάζονται όλες οι ιστορίες όλων των εβραϊκών κοινοτήτων της Ελλάδος, πάνω για το λάθος είναι 35.
Ναι, έχετε δίκιο. Κύριε Μπουτάρη, η πόλη αυτή, η Θεσσαλονίκη, ήταν, να το πω λίγο κομψά μου, διασμένη τις πρώτες δεκαετίες μετά την απώλεια χιλιάδων Εβραίων Θεσσαλονικαίων από τους Ναζί. Και η ιστορία ίσως δεν ανταπόδωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε στην ιστορική μνήμη κυρίως την παρουσία αυτή της εβραϊκής κοινότητας. Υπήρξαν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία προέκυψαν μετά την απώλεια όλων αυτών των ανθρώπων. Νομίζετε ότι η συγκυρία είναι τέτοια που θα επιτρέψει την αποτύπωση, την ψύχρεμη αυτής της ιστορίας στα σχολικά εγχειρίδια?
Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Καταρχήν αυτό είναι δουλειά του κράτους. Το κράτος πρέπει με την εκπαιδευτική πολιτική που έχει πρέπει να περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα. Η Θεσσαλονίκη, εάν ρωτήσει ένα Θεσσαλονικό σήμερα γιατί η Θεσσαλονίκη λεγόταν Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων, δεν θα ξέρει να σου πει. Λοιπόν, ο στόχος ο δικός μας είναι αφενός να βγάλουμε στην επιφάνεια τι συνέβη με την ιστορία του Ρωμαϊκού Ολοκαυτώματος σε όλη την Ελλάδα, με πρωταγωνίστρια Θεσσαλονίκη που έχασε το 95% των Εβραίων συμπολιτών μας και επιπλέον να φανεί και το άλλο, το ότι η παρουσία των Εβραίων Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα γενικότερα δεν ξεκινάει από τότε που τους διώξανε από την Ισπανία, το 1480-90 από τότε.
Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος σε εβραϊκή συναγωγή κήρυξε, να το θυμίσουμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, ναι.
Χωρία και αυτό. Mm-hmm. Δεν μιλούσε ελληνικά ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που όμως είναι, δεν ξέρει κανένας ουσιαστικά, είναι ότι οι Εβραίοι, οι Ρωμανιώτες Εβραίοι όπως λέγονται, ήρθα στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη από τότε που ξεκίνησε ο διωγμός τους από την Παρασίνη.
Από το 1540.
Όχι, αυτοί ήταν οι Σεφαραδίτες.
Οι Σεφαραδίτες, ναι.
Πριν όμως από αυτό, από τις αρχές του αιώνα, στη Θεσσαλονίκη είχε Εβραίους. Mm-hmm. Γιατί είχε συναγωγή όπου κήρυξε ο Πρόεδρος Πάγος. Οι Εβραίοι πιωθήκαν από τους Ρωμαίους από την Παλαιστίνη. Ήρθαν και στην Ελλάδα. Αυτοί λέγονται Ρωμανιώτες. Mm-hmm. Ο δήμαρχος Ιωαννίνων είναι Ρωμανιώτης Εβραίος.
Ο κύριος Αλισάφ, ναι.
Ο Αλισάφ, ναι. Λοιπόν, αυτή την ιστορία, η δική μου άποψη και τότε που όχι απλώς συνένεσα, αλλά υποστήριξα την ίδρυση του, τη δημιουργία του Μουσείου του Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτή. Πρέπει να αναδείξουμε την ιστορία μας. Mm-hmm. Η ΔΕΗ Θεσσαλονίκη έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Η εβραϊκή κοινότητα χάραξε, χαρακτήρισε και ανέδειξε την, αυτό που λέμε η πολυπολιτιστική Θεσσαλονίκη, η κοσμοπολιτική Θεσσαλονίκη και διάφορα τέτοια. Αυτή οφείλεται κυρίως στους Εβραίους.
Ναι.
Να το ξεχνάμε αυτό. Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε κυρίως από τους Εβραίους.
Η αρχιτεκτονική της σε πολλά σημεία αφορά στην εβραϊκή κοινότητα.
Σε πολλά σημεία, mm-hmm. ακριβώς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα μάθουμε. Μην ξεχνάμε και το άλλο. Η Θεσσαλονίκη το 1960, τότε 50-60, είχε ούτε 300.000 κατοίκους. Σήμερα ξεπερνάει τον εκατομμύριο.
Mm-hmm.
Αυτοί όλοι είναι... είναι όλοι που ήρθαν είτε από τα χωριά είτε από τις πόλεις της γύρω από την Καστοριά μέχρι την Αλεξανδρόπολη στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και επιπλέον έχουμε και έναν πληθυσμό ποντιακό ο οποίος ήρθε και άφησε και αυτή τη φωνά τους.
Αυτό είναι το DNA μας, κύριε Μπουτάρη, το οποίο το ξεχνάμε στην ουσία, ότι είμαστε μια περιοχή η οποία είναι συλλεκτική και έχει μάθει να ζει με ανοχή, κατανόηση και αποδοχή και πρέπει να το κάνει αυτό για όλους
ακριβώς.
Όσοι βρίσκονται εδώ. Κύριε Μπουτάρη,
θέλω... Στις αρχές της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης τότε υπήρχαν 4 εφημερίδες σε 4 γλώσσες.
Mm-hmm.
Αυτό τι είπα να πει και πώς δημιουργήθηκε όλα αυτά.
Υπήρχε και σχολή Ραβίνων, την οποία επίσης αγνοούν οι περισσότεροι εδώ και μάλιστα ήταν η πιο σημαντική
ακριβώς.
Στον ευρωπαϊκό χώρο, να προσθέσω εγώ. Κύριε Μπουτάρη...
Το γραφείο της Θεσσαλονίκης, με 300.000 τάφους, όπου τώρα είναι το Πανεπιστήμιο.
Το Αριστοτέλειο.
Ήταν το μόνο νεκροταφείο που ξεριζώθηκε το άθρο σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί, πρέπει να το έχουμε στο νου και αυτό, οι Γερμανοί δεν... πειράξανε τα νεκροταφεία, τα Εβραία.
Αυτό έγινε αργότερα, έχετε δίκιο. Με απόφαση της τότε κυβέρνησης.
Ακριβώς.
Υπάρχουν
ακριβώς.
Ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει και με την εβραϊκή περιουσία, με τις εβραϊκές περιουσίες των ανθρώπων που χαθήκανε.
Ας μην το θίξουμε τώρα.
Δεν το θίγουμε, απλά το αναφέρουμε. Κύριε Μπουτάρη, όλα αυτά μπορούν να περιγραφούν σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μουσείου Ολοκαυτώματος μπορεί να βρεθεί στα γυμνάσια και στα λύκεια της χώρας.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα μια πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο και πήραμε αυτή την απόφαση
mm-hmm.
να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό το οποίο θα έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι για τα σχολεία, διότι από τα μικρά παιδιά αρχίζεις και διδάσκεις την ιστορία, και το δεύτερο να είναι και την κοινωνία αυτή καθ' αυτή. Τι θα πει αυτό, θα πει τα με προγράμματα για τα σχολεία πρέπει να εγκριθούν προφανώς από το Υπουργείο Παιδείας, και το δεύτερο είναι για την κοινωνία. Πρέπει να μάθουν τα επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι κάτοικοι όλοι, πρέπει να μάθουν αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν γίνεται ούτε με το ζόρι, ούτε με γυρνάω το κουμπί και γίνεται. Είναι δουλειά η οποία είναι μακροχρόνια. Είναι μία από τις κατά την άποψή μου, είναι μία από τις κύριες δραστηριότητες του Μουσείου του Ολοκαυτώματος. Γιατί θα σας πω κάτι, το Ολοκαύτωμα είναι ένα τραγικό γεγονός. Τραγικό γεγονός. Αυτό όμως είναι μια στιγμή της ιστορίας.
Mm-hmm.
Δεν είναι αυτό καθ' αυτό που μας ενδιαφέρει. Μουσείο Ολοκαυτώματος υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πάτε θα βρείτε Μουσείο Ολοκαυτώματος. Και αν θες να δεις πραγματικά τι συμβαίνει, θα πας μια φορά στο Auschwitz και θα καταλάβεις πόσο τραγικό ήταν αυτό.
Και μια φορά στο Γιάντι Βάσεμ στην Ιερουσαλήμ. Είναι συγκλονιστική εμπειρία. Θα πρέπει να πω και εγώ, κύριε Μπουτάρη, που δυστυχώς βρέθηκα εκεί κάποια στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πότε περιμένετε, σχεδιάζετε ενδεχομένως να έχει συγκροτηθεί καταρχάς αυτό το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, ώστε να βρεθεί στη συνέχεια μέσα σχολικές αίθουσες?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν πηγαίνω ακόμα στις σχολικές αίθουσες.
Εννοείται.
Εγώ έκανα αυτή την πρόταση.
Mm-hmm. Να πάρει το δρόμο της στην ουσία.
Έχω ξεκινήσει να γίνει μια επιτροπή από ιστορικούς, από ευρωλόγους, είναι ο κύριος Χεκιμόγλου μέσα, είναι ο κύριος mm-hmm. Αντωνίου μέσα σε αυτή την επιτροπή. προσπαθώ να συστήσω μια επιτροπή η οποία θα εκπονήσει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα το υποβάλει στο
Υπουργείο Παιδείας.
Όχι στο Υπουργείο Παιδείας, θα το υποβάλει στο Συμβούλιο του Μουσείου να εγκριθεί καταρχήν και να πάει και στο Υπουργείο Παιδείας και να πάει και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί πρέπει σε όλες τις πόλεις όπου υπήρχε η ευρωπαϊκή κοινότητα να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Και αυτό δεν είναι ένα πράγμα που θα κάνω μια φορά το χρόνο μια εκδήλωση και τελείωσε. Αυτό πρέπει να γίνει συστηματικά. Είναι πάρα πολύ φιλόδοξο αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως πρέπει να είναι συνεχές. Δεν μπορεί να είναι κάνουμε μια εκδήλωση το χρόνο. Εκδήλωση κάνουμε το χρόνο, αλλά δεν είναι ένα σωρό. Ναι. Έχουμε την πορεία, την σιωπηλή πορεία που πηγαίνουμε. Όταν αρχίσαν οι φορτώσεις, είναι μέσα Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά, που κάνουμε τη σιωπηλή πορεία στο...
Από το σιδηροδρομικό σταθμό,
ναι. Ναι. Έχει διάφορες αυτές. Αναλυθήκανε ορισμένα. Έγινε ένα μνημείο μέσα στο Πανεπιστήμιο από την Ισραηλική κοινότητα. Στήθηκε το μνημείο. Η Πλατεία Ελευθερίας.
Το γνωστό μνημείο με τις περιπέτειές του, μόλον ότι και αυτό εγκαινιάστηκε η παρουσία του βασιλιά Χουάν Κάρλος, να πούμε έτσι.
Η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας που είχαμε ξεκινήσει και δυστυχώς σταμάτησε από την σημερινή δημοτική αρχή, είναι αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ονομάζεται Πλατεία Μνήμης, είναι πια Πλατεία Ελευθερίας, γιατί Πλατεία Ελευθερίας το όνομα της το έχει πάρει από την Επανάσταση των Νεοτούρκων. Εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση των Νεοτούρκων. Αυτό, εντάξει, είναι ένα ιστορικό γεγονός και αυτό, αλλά το κύριο γεγονός είναι ότι εκεί...
Ότι εκεί ταπεινώθηκαν Εβραίοι συμπολίτες μας από τους Ναζί. Κύριε Μπουτάρη, και κάτι τελευταίο θέλω να, για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό για την πραγματοποίηση αυτού του Μουσείου Ολοκαυτώματος, που θα είναι μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, και αυτό τιμά και τη Θεσσαλονίκη αλλά και τις προσπάθειες διατήρησης της μνήμης. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε τώρα?
Κοιτάξτε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, του ελληνιστικού σχεδίου κλπ. Όταν έφτασε στα προχώρητη κατάσταση, πήγαμε με τον κύριο Σάλτσερ, πήγαμε στο Μητσοτάκη και του είπαμε δώσε μας ένα άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να λύσει από ψηλά όλα τα προβλήματα. Μας έδωσε τον κύριο Πικραμένο, τον πρόεδρο της κυβέρνησης και πρώην πρωθυπουργό, και ήταν γνωστός ο κύριος Πικραμένος, ο οποίος ανέλαβε πολύ ζεστά και πολύ σοβαρά όλη την ιστορία. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύψει όλα τα προβλήματα τα οποία
έχουν να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτά που είχαν και τα...
Και με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Και με μελέτες και με πολλά πράγματα, ναι.
Από τη στιγμή που θα λυθεί νομοθετικά, μάλλον θα ανοίξει ο δρόμος να λυθούν τα προβλήματα, τότε οι μελέτες είναι αρχιτεκτονικές, είναι τελειωμένες, θα μείνει η μελέτη εφαρμογής. Και εγώ πιστεύω ότι αν μέχρι το τέλος του 2021 μπορούμε να φτάσουμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για να αρχίσει η ανέγερση. Που θα πει ότι με όλη την αισιοδοξία που συνήθως με διακρίνει, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2021, αν όχι μέχρι το τέλος του 2021, μέχρι μέσα στο 2022, θα έχουμε οπωσδήποτε το ξεκίνημα της ανέγερσης.